sedmiņiem 2020. Gadā. Ko tas kundzē? Lūdzu.
Labdien, visi klātesošie. Cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par nepastāvā īpašu nodokļa samaksas termiņam 2020. Gadā. Šī gada 21. Martā stājās spēkā likums par valsts apdraudējumu un tās seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Šī likuma 4. Pants nosaka, ka pašvaldībām 2020. Gadā ir tiesības noteikt citus nepastāvā īpašu nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā par nepastāvā īpašu nodokļu noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 20. Gada ietveros. Tādēļ tika izstrādāts šis lēmuma projekts, un ņemot vērā to, ka pirmais maksāšanas termiņš ar likumu bija noteikts 31. Marts, tagad viņa pārceļa uz 15. Maiju. Par otro ceturksni 15. Maija termiņš tiek pārcelts uz 1. Augustu, trešā ceturkšņa maksājums, kas noteikti 15. Augustā pārceļam uz 1. Oktobri, un pēdējo maksāšanas termiņu no 15. Novembra pārceļam uz 1. Decembri.
Jā, paldies, kas kundze. Pēc būtības arī šī iemesla dēļ, tas nāc, ka mums šodien ir sasaukt par ārkārtas sēdi, tāpēc, ka maksāšanas pienākums nekustamā īpašuma nodokļa iestāja 31. Martā, respektīvi nākošanā jodokļiem, un tāpēc darbūtas mēs tāds domājam, ka man ir izveidojušo situāciju, kur laicīgi ir jāpiena lēmums par citu termiņu noteikšanu, kas būtu tādā mērā uzmanīmē uz to administrīvē teritorijā termiņu nākoši, un man ir situācijas attīstību. Tad ir tādiem jautājumi, ko no kungs lūdzu?
Pamatojoties uz ko? Vienkārši ņemot vērā, teiksim, pirmais datums bija noteikts 15. Maijs, tad, kad, teiksim, ja ir izsludināts, teiksim, ārkārtas situācija uz aprīli, tad tur ir lieldienas, teiksim, līdz ar to pārnesām uz to otrā ceturkšņa maksājuma terminu. Līdz ar to, teiksim, dodot tādu iespēju nodokļu maksātājiem, teiksim, maksāt pirmā ceturkšņa maksājumu, otrā ceturkšņa laika periodā. Nu, un vēlāk ietiesīgi ir tika pagarināti.
Vai pašvaldība ir bijusi kādi mehānismi, izņemot nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu, lai palīdzētu jau kāds ikmedzinu krīzē nonākušu uzņēmēji?
Uz doto momentu, teiksim, valdība nosaka, ja, teiksim, tās nozares, kuras...
Paldies, jā, paldies.
Jā, līdz ar to tiks globāli skatīts.
Jūs atbildējāt, man ir skaidrs, vai jūs, kā departamenta, kurš tādā skaitā administrētājs no īpašuma nodokļa, jūs, pašvaldībā izveidotās nepastāvā īpašuma nodokļa atkārtošanas komisija, kura strādā pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, vai viņas darbība var kaut kādā veidā vai ne palīdzēt krīzēm no mačiem uzņēmumiem?
Uz to momentu ir ienākuši trīs iesniegumi ar lūgumu, jā, teiksim, atbrīvot no nodokļa maksājumiem. Dotajā gadījumā tādu iespēju par atbrīvošanu vispār mēs nevaram runāt, jā. Jā, atlaižu piešķiršanu, bet jāskatās globāli. Jāskatās visu kopā, teiksim, visas nozeres.
Kas var uzglādāties, tas ir protokolāņa kungs, es teikšu, arī priekšu nekavējoties, izveidot darbu, kura izstrādās, grozīgi saistošos no betinus, kuri daudz paplašināti no pašvaldības puses, būs iespēja piešķi vienoteiktiem apstākļiem, vienoteiktām kategorijām, uzņēmējiem nodokļiem. Kas var izdot uzglādāt? Es atbūtu šeit tam nerovēt, lai es varu plašāk no tēm, kāds neiedos, ja? Es stiprēšu. Jā, un šitie visi, ko tas ir labi, tas ir ļoti labi termiņu, ja? Bet galu galā tas nekādā gadījumā nepalīdzēs tiem uzņēmējiem. Tikai šis. Ja, un pēc kādā pusgada vai kādā gadījumā, lai mums ir viena uzņēmējuma kamaksētā. Kāpēc mēs sēžam tālāk? Mums ir reāli iespēja.
Līdz 90%.
Pārklāvā. 25%. Kāpēc nav ideja?
Mēs lūdzām apkopot informāciju attīstības departamentu par, teiksim, tiem uzņēmumiem un tā tālāk.
Paldies, ir jautājumi un atbildes, bet būs vēlāk. Man ir jautājums par tiem trim iesniegumiem. Jūs varat identificēt, kuru konkrētu uzņēmumu ir iesušies?
Tagad nenosaukšu, teiksim, konkrēti tos nosaukumus, bet pat jau ar šo te lēmumu mēs viņus atbalstām, teiksim, jā, un tālāk tiks vērtēts.
Konkrētu uzņēmumu šobrīd jūs varat nosaukt?
Nē, nenosaukšu tagad.
Labi.
Precīzi nenosaukšu.
Tas ir viens jautājums. Otrais jautājums deputātiem iesniegtajā lēmuma projektā ir sekojošie termiņi 15. maijs, 1. augusts, 1. oktobris un 1. decembris. Uz doto brīdi ārkārta situācija ir izkludināta līdz 14. aprīlim. Visnotaļ, es domāju, ka būs lēmums par ārkārtas situācijas pagarināšanu. Teorētiski tas varētu būt līdz 1. jūlijam. Ko mēs darām? Vai šobrīd nav liederīgi, piemēram, noteikti 1. jūniju, 1. augustu, 1. oktobri, 1. decembrī, nu, vai arī mēs vāksimies atkal, kas ir valstotums atkal?
Labi,
pēc kāda brīža un vēl atkārtot ir grozīsim pieņemto lēmumu. Vai paliekam tomēr jūs skatījumā pie 15. maija, vai varētu, nu, piemēram, noteikti 1. jūniju? Jo provizoriski es domāju, ka būs visa to ar šo datumu grozīsies.
Jā, mēs varam to darīt, jo būtībā uz šodien dienu, teiksim, ieplānoti budžetā mums ir 2 800 000, uz šodien dienu 1 300 000 ieņēmumi jau ir pašvaldības budžetā iekasēti, līdz ar to, teiksim, pat no šī te aspekta, jo, teiksim, būs arī nepieciešami līdzekļi, teiksim, šī pasākuma kaut kāda tur, teiksim, nu, palīdzības sniegšana un tā tālāk, jā. Līdz ar to, jā, kāpēc gan ne?
Labi, paldies, kārbu deputāti. Upenēts, kundz, jums ir viedoklis par 15. maijs vai 1. jūnijas. Tas ir jautājums tikai, ka šis kāra ir ārkārtas situācija. Un tad uz situāciju pieņemsim uz 1. maiju, kad jau būs zināmas precīzākas atlaises par ārkārtas situāciju nāk kopā un tad lemt par iespējām citām redakcijām. Jautājums, kundze.
Es vēl gribu uzmanīt to, ka īstenībā šobrīd likums arī ļaus uzņēmējiem, kuri būs nu, tajā krīzes nozaru uzņēmu sarakstā, ieskaitot pašvaldībā ar likumu par termiņu pagarināšanu. Tieksim nosacīti iegādi mums tiešām nonāca tādā situācijā, viņš varēs nākt un iespējas ar apakto maksājumu ar termiņu patīs 3 gadiem.
Kas likumā ir iestrādāts?
Labi. Ir priešlikums, vai deputātiem ir jautājumi par priešlikumu. Debatēs aicinu atbalstīt priešlikumu ar sekojušo redakciju. Maksājums reizi 14. Nevēlākā 1. Jūnijā, 1. Augustā, 1. Oktobrī un 1. Decembrī. Kas būtu par? Paldies, kolēģi, priešlikums pieņems. Atvainojos, kolēģi, kungs, jums bija pirmais priešlikums par procedūru attiecībā uz uzdevuma garuma grupās izveidi par kopumā nozares nozaru atbalsta pasākumu izskatīšanu protokolēšanā. Varētu lūdzu noformulēt precīzāk, jo es saprotu, ka tas būs kā otrais, trešais papildus punkts pie laimu projekta.
Nu, no, kā pēc juridiskās?
Pēc juridiskās tehnikas uz doto brīdi atsviešu klājumus par to nav nepieciešams. Mēs varam pieņemt zināšanai jūsu viedokli, un mēs varam vienu visu direktoru vai priekšstādētāju līmenī izveidot darba grupu un atbilstošā sastāvā un lemt par šo. Varam saskaņā ar jūsu priekšlikumu, katram deputātam stūrēt tiesības, ietvert pie šiem diviem punktiem kā trešo papildus punktu ar noteiktu nosacījumu un uzdevumu.
Citā gadījumā man būtu vienalga šī problēma, kā, bet ņemot šo situāciju, es ļoti gribētu kļūdīties, ja? Bet es mums gada varu tie termini, ja viņš nevienu interesanti. Ja? Tad tomēr papildināt varam projektu, ko disciplinē, ja un formulējums nekavējoties izvēlēt darba grupu, to mēs saistu šo nodeļu.
Gadījumā, teiksim, šie te jautājumi tiek skatīti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma komisijas, teiksim, ietveros, vai vajadzīga vēl papildus darba grupa, jo ir taču vēlētas orgāns.
Komisija strādā saskaņā ar saistošiem noteikumiem.
Ar saistošiem noteikumiem.
Deputāts ir iesniedzis priekšlikumu pārskatīt saistošos noteikumus.
Ar izstrādāt.
Iespējams papildus kritēriju izstrādi saistošajos noteikumos par iespējams citu atbalsta pasākumu noteikšanu, nekā saistošos noteikumos ir. Pareizi, kundzokums? Upanītis, kundze.
Jā.
Vai deputāti ir jautājumi viedokļi debates? Labi, ir Konno kunga priešlikums, kurš varētu izpausīties sekojoši uzdot Daugavpils pilsētas domes īpašumu pārvaldīšanas departamentam. Pareizi?
Jā.
Sagatavot priešlikumus un lēmumu projektus saistošo noteikumu izmaiņām papildus atbalsta pasākumu
sniegšanai.
Ārkārtas situācijai. Ir iesniegts Kondola kunga priekšlikums, aicinu atbalstīt priekšlikumu, kas būtu par. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi, ir par lēmumu projektu. Ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu kopumā, kas būtu par. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Sēdus, lēmumu.